sango na vewa.
Boto na biso banso esengo kimia boboto miteme na bino baibuzuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mibu tukumotoba na moko uto lipandali ya ekolo Kongo Demokratika Joe Biden atumbeli yenga ilamu pe apesi longonya na moko kanyuwaye ya ekolo Kongo Demokratika President Tshisekedi pona mokolo moye mwali tumba ya ekolo na ye ekolo Kongo Demokratika mokonje États-Unis apesi pe le sako na bokambi ya Tshisekedi na Union Africaine pe na misala ya kuluka kutumbula mboka ntuma ya Amerika Mike Hammer ndi amemaki mukanda mwangu na Felix Tshisekedi lokola Joe Biden president ya Chine Xi Jinping pe ba konzi ba susupe batindi ya bango maloba mililu mingi misalami na bisika mingi pona mokolo moye mwali panda ya RDC awa na États-Unis mililu pe misalami bisika mingi lokola na eta ya Pennsylvania mingi penza na Pittsburgh e payi ba kambi ya esika eye ba poninde lelo pona kundima bozali ya lisanga ya bana ba ekolo Kongo Demokratika tubenga ki pona yango mu kambi ya communauté congolaise ya Pittsburgh Benoît Kiumbo
la programmation na esala mapamba pamba te donc za jour esengo do bazo reconnaître vraiment fête ya indépendance ya Congo donc de ba koma mukanda wana pe na kutindela yo ezake le 30 juin 2021, c'était à Pittsburgh. Ils ont célébré l'indépendance à Congo. Donc, au moins, pour la ligne, le Congo, ils ont tué à Makassi. Donc, c'était à Pittsburgh. Ils ont célébré Nabiso, Nalongo, Nanyo, son indépendance, y'a Congo. Et puis, bah, au Pélissa, Mwinda, na building, y'a cité Nabiso, na couleur, y'a drapeau à Congo, Boutou Mobimba. Donc, bah, Mikamoko, Saramana, Nouté. Voilà, tout ce qui va sali pour Bayebi, qui est tout ça moussala, et puis tout ce qui est belé et belé à on a vu la Pittsburgh.
L'ingomba état islamique tout Daesh, indimi été yangonde et tiakipe et betaki ba bombe artisanale na ingomba bini na nord kivu, soukaya poso moleki, liébi silia Daesh, libimi sami na site, misala mia milandelaka, l'ingomba lié na America. État islamique et lobby ezali attaque ya yambo ya yango na bisika bialosambo ya bakristo elobi oyo yango ebengi ndeko na bango abetaki pe bombe na esika ya koteka masanga makasi to liqueur na beni abuka deja akufaki pe bato basusu bazokaki mampinga ma ekolo Congo Democratique malobaki nde ba ADF nde basalaki bitumba yango sango na lingala na VOA uta Washington mukelmi beko ya ituka ya Ituri Jean Bosco Asamba atikamaki lobi loleki sima na mikolo mibale ya bokanga na boloko ya Bunya na bofunda mi na kufinga mokonzi ya mboka Asamba alobi atikami na motindo ya president Tshisekedi. Procureur général ya cour constitutionnelle asingi sena kopesa nzela ya koyoka ministre wa yambo ya kala pe senateur Augustin Matata Mponyo pona bofunda mi na kupengwisa misolo misingela maki kopesa ma na bato babotola maki biloko na bango tango ya zairianisation. Matata Mponyo na ngabo na ye asingi bureau ya sena kopesa ye mposo moko po ayanola sena ebuyaki mposo Sumuliki okulungu la botele milina ye na bosenga ya yambo ya bakonzi ya misala nyabo sembo masano mukambi ya sika ya ASV club asakoli ete Florent Ibenge azali lisusu mukambi ya staff technique ya club eyete Bestine Kazadi akomi yango na compte Twitter na ye alobi Ibenge azali lisusu kukamba e club oyote Ibenge akamba avec club Wuto mwa mibu mingi.
Na VOA Afrique, bolanda tango inso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mukili. Pona ba ebazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4299.
Sango biso esuki awa tokutani sima ngonga mibale pona sango esusu tokutani na site internet na biso voalingala.com pe na Facebook na biso voalingala tundaki yango.